20. kafli. Drottinn mælti öll þessi orð. Ég er drottinn guðinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þig líkneski né neina eftirlíkingu af því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðu niðri eða í hafinu undir jörðinni. Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim né dýrka þau því að ég, drottinn guðinn, er vandlátur guð og refsa niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sýni kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guðs þíns við hégóma, því að drottinn mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Þú skalt vinna sex daga og sinna öllum verkum þínum, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur drottins guðs þíns. Þá skaltu ekkert verk vinna, hvorki þú sjálfur né sonur þinn eða dóttir, þræll þinn né ambátt eða skepnur þínar eða aðkomu maðurinn sem fær að búa innan borgar hliða þinna. Því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því er, en hvíldist sjöunda daginn. Þess vegna blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Heiðra föður þinn og móður, svo þú verðir langlífur í landinu sem drottinn guðinn gefur þér. Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki drýja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni gegn náunga þínum. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þrælans eða ambátt, uxa hans eða asna eða nokkuð það sem náungi þinn á. Allt fólkið sá og heyrði þrumurnar, eldingaleftrin, hornablásturinn og rjúkandi fjallið. Þegar fólkið sá þetta skalf það að ótta og stóð langt frá. Fólkið sagði við Móse, tala þú við okkur og við munum hlýða, en lát Guð ekki tala við okkur svo að við deyjum ekki. Móse sagði við fólkið, óttist ekki. Guð er komin til að reyna ykkur til þess að ótti hann sé ykkur fyrir augum og þið syndgið ekki. Fólki stóð langt frá en Móse nálgaðist skísortan þar sem Guð var. Drottinn sagði við Móse. Svo skaltu segja við Ísraelsmenn. Þið hafið sjálfir séð að ég talaði við ykkur frá himni. Þið skuluð ekki gera ykkur guði úr silfri og þið skuluð ekki gera ykkur guði úr gulli. Þú skalt gera mér altar úr mold og á því skaltu slátra brennifórnum þínum og heillafórnum sauðfé þínu og nautum. Á hverjum þeim stað þar sem ég læt nefna nafn mitt mun ég koma til þín og blessa þig. En viljir þú gera mér altari úr grjóti, skaltu ekki hlaða það úr tilhögnum steinum. Ef þú vinnur þá með mittli, vanhelgaru þá. Þú skalt ekki ganga upp þrep að altari mínu svo að blygðun þín verði þar ekki ber.